22. októbra roku 2022 mal premiéru v slovenských kinách film Piargy. Adaptácia prózy Františka Švantnera, ktorá si osvojila pomenovanie najlepší slovenský film minulého roka a ktorá sa dnes môže prezentovať 24 medzinárodnými filmovými oceneniami. K iným filmovým adaptáciám súčasnej slovenskej kinematografie patrí napríklad Jozef Mak, Svinia, Trlina, Loli Paradička či Piata loď. Aký je vzťah súčasnej kinematografie a slovenskej literatúry? Akú tradíciu má u nás filmové adaptovanie domácej literatúry a čo nové do tejto tradície prináša film Piargy? Tieto i ďalšie otázky sa budem pýtať mojej dnešnej hostky, spisovateľky, prekladateľky a zároveň filmovej kritičky i teoretičky Márie Ferenčúovej. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podcast Knižná reví. Podcast o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Ja už v našom štúdiu vítam našu hostku Máriu Ferenčúovú.
Dobrý deň.
A ešte predtým, ako sa dostaneme k filmu Piargy, tak by som začal možno trochu zoširšia. Zhruba pred 2 týždňami bol u nás v podcaste na rozhovore Daniel Majling, ktorý rozprával o prienikoch divadla a literatúry. A vtedy sme sa v závere toho rozhovoru dostali k takému tvrdeniu, takému zásadnému rozdeleniu, že divadlo je umelecké médium, ktoré je veľmi časové, je veľmi závislé od svojej situácie, času a priestoru a naopak literatúra je médium umelecké skôr, ak môžeme povedať, nadčasové alebo univerzálne. Kde medzi týmito 2 pólmi sa nachádza film?
No, neviem, že či by som to nevidela skôr ako trojuholník, než úsečku a asi by som ho nerada umiestňovala medzi divadlo a literatúru, ale skôr ho trošku vystredila a poukázala možno na to, že film je predovšetkým naratívne umenie, čiže je to médium okamžitej časovosti. Sice môže tvárovať aj nejaké zložitejšie temporálne štruktúry, rozprávať prostredníctvom nejakých flashbackov alebo retrospektív, prípadne anticipovať budúcnosť prostredníctvom strihu, že tam strihne nejaký flashforward, ale do veľkej miery to, čo ukazuje, sa nám pred očami bezprostredne deje. Čiže je to médium bezprostrednosti, podobne ako divadlo v niečom, ale tým, že je vlastne tá bezprostrednosť umelo vytvorená a sprostredkovaná divákovi a za každým nanovo prehrávaná v princípe rovnakej podobe, aj keď vždy sa tá projekcia líši, lebo publikum jej dáva nejakú vonkajšiu energiu a veci, ktoré povedzme sa nejakému publiku môžu zdať vtipné, iné príjme doslovne a skôr im tuhne krv v žilách. Čiže aj ten film získava vlastne každou projekciou trošku iný význam a interpretáciu vzhľadom na to, čo potom do filmu projektuje to publikum. Ale teda, ak sa nám neničia filmové kópie, alebo nie sú nejakým spôsobom pokazené a zašumené, čo už dnes pri digitále nebýva také časté, alebo nezačne haprovať lampa v projekčnej miestnosti, tak by mali byť vlastne všetky tie projekcie technicky rovnaké. A preto je to teda vlastne taký ten falzifikát bezprostrednosti, rekonštruovaná bezprostredná prítomnosť.
Ty si začala svoju odpoveď tým, že je to umenie naratívne. Ja som sa v nejakých definíciách stretol aj s tým, že sa začína, alebo ako keby najhlavnejšie je, že to je umenie vizuálne. Ale je v tom nejaký rozpor, alebo ty by si vedela niečo z toho uprednostniť, čo je pri filme dôležitejšie?
Tak film začínal ako vizuálne, pohybové a časové umenie, rozprával príbeh obrazom a pomáhal si medzi titulkami, ale predovšetkým išlo o to ukázať. Je to umenie zobrazujúce a aj príbeh vlastne prezentuje alebo reprezentuje prostredníctvom obrazu. Ale veľmi rýchlo sa snažil film získať aj ten ten rozmer auditívny, či už prostredníctvom nejakého zvukového doprovodu priamo v kinosále, alebo ešte predtým prostredníctvom moderátorov, zabávačov, ktorí komentovali každú tú filmovú projekciu, prípadne dovysvetľovali, alebo spolupráci, povedzme, aj s premietačom v období niekde dokonca až do 30. rokov v Japonsku si ponechali zabávača, bonimantéra po francúzsky, alebo myslím, že sa Benshi volal, priamo v Japončine. Až do 30. rokov, keď už film využíval nielen teda zvukovú stopu hudobného charakteru, ale aj hovorené slovo, čím sa do veľkej miery retardoval a prestal byť taký dynamický v zmysle obrazu a montáže. Ale teda film sa snažil rozrozprávať od samého začiatku, či už prostredníctvom práve tých živých postav komentátorov a zabávačov, prípadne v spolupráci s premietačom, ktorý mohol zrýchlovať a spomalovať záber a meniť tým vyznenie filmu. A o tom sme hovorili vlastne pri tom, ako sa menila každá tá projekcia v závislosti od toho, kto ju robil a kto v kinosále sedel. Ale teda film hľadal už aj ten zvukový podklad alebo support a veľmi chcel rozprávať. Čiže film bol vždy hlučný nejakým spôsobom. Z môjho pohľadu je film audiovizuálne umenie od samého začiatku.
Mm-hmm. Ono, toto zdá sa, že teoretické rozdelenie, že narratívny, vizuálny, možno znie tak odťažito, ale mne sa zdá, že ono to aj pri hodnotení filmov v takým laickom poňatí vždy prevažuje, že či sa hodnotí, ako ten film vyzerá, alebo aký to malo dej, aký to malo príbeh. Ale k tomu sa ešte dostaneme, keď sa posunieme k PR-gom. Ja by som ale predsa len ešte jednu divadelnú paralelu vytiahol, a to je otázka adaptovania. Keď sme sa bavili o divadelných adaptáciách, tak Daniel Myling tvrdil, že literatúra, ak má byť adaptovaná, tak divadelne adaptovaná, tak by mala obsahovať niečo ako dramatickosť, dialogickosť alebo konfliktnosť. Je niečo špecifické pre literatúru, ktorá by mala mať potenciál pre filmové adaptovanie?
Myslím, že je to práve príbeh. A dokonca aj pri non-fiction je dôležitá možnosť vyrozprávať niečo. Alebo pomenovať to spôsobom, ktorý dáva zmysel od nejakého pomyselného začiatku až po vyvrcholenie alebo rozuzlenie. Čiže ten narratívny moment je tým hybným momentom. Aj keď sa pozrieme na väčšinu adaptovanej literatúry, majú silné príbehy tie knižky, ktoré sa potom dostávajú na plátno. Málo kedy, ale stáva sa to samozrejme v artovej kinematografii, nezávislej alebo experimentálnej, kde povedzme tvorcovia hľadajú ekvivalent obrazov, ktoré produkuje jazyk, a snažia sa ich previesť do toho audiovizuálneho média. A tam potom dochádza k veľmi zaujímavým spojeniam, ale je to už skôr interpretácia než adaptácia. Keď hovoríme o adaptácii, do veľkej miery máme na mysli nejaký príbehový základ, ktorý sa presunie do filmového média.
A ja keď som si robil rešerš toho, čo sa za posledných možno 20 rokov u nás adaptovalo filmovo, tak vyšlo mi z toho, že buď to boli adaptácie filmovej alebo literárnej klasiky, čiže staršej slovenskej literatúry, a ak ide o súčasnú, tak to boli literárne diela buď vyslovene žánrové, alebo povedzme, že so žánrovými tendenciami. Čiže napríklad filmy Trhlina, Svinia, Loli Paradička, alebo niektoré Pišťankové filmové adaptácie a tak ďalej. Prečo je to tak?
Pretože adaptovať literatúru, ktorá je veľmi komplexná, možno menej naratívna, ale viac nechávajúca performovať jazyk, vytvárajúca figúry, ktoré dávajú čitateľom pôžitok už len tým, že ich vníma, že ich rozkladá a dešifruje, že poskytujú nejakú interpretačnú rozkoš. A teraz nehovorím len o poézii, hovorím aj o próze, ktorá povedzme nie je tak silno postavená na príbehu. Tak tie sa potom veľmi ťažko prevádzajú do filmovej podoby. Žánrová literatúra má veľmi často veľmi silný ten narratívny moment a je ľahšie ju previesť na plátno. A to isté klasika. Tam sa príbeh až tak často netriešti, alebo nie je to postavené na tom predvádzaní štýlu jazyka, alebo aj myslenia, ktoré často nemáme také lineárne, ako by sme ho radi vnímali alebo prezentovali. A takýto, v úvodzovkách poviem, rozbitý príbeh alebo časopriestor si asi želá veľmi veľa sedenia, premýšľania a hľadania jeho prípadného ekvivalentu na filmovom plátne. Čiže a to sa týka ale aj minulosti. Možno tam bolo viacej súčasnejších diel, ale tie, ktoré mali tú silnú príbehovú líniu.
Čiže keď to takto popisuješ, tak ani to nevnímaš ako nejakú, ja neviem, lenivosť súčasných filmárov sa venovať možno ťažším dielám a berieš to skôr, že je to prirodzený jav, alebo je to možno skôr tendencia zaplniť kinosály a nesnažiť sa o nejaké riziko, nejaký ťažší titul?
Možno ako náhle filmoví autori majú chuť urobiť film, ktorý je nelinárne rozprávaný alebo má veľmi nejakú hlbokú tému, tak nesiahajú po literárnych predlohách, ale po vlastných autorských. Ešte stále máme my na umeleckých školách akýsi ideál autorského filmu, ktorý si režisér vymyslí, napíše, zrežiruje sám, nemusí stať za kamerou alebo nemusí stať pred kamerou, ale teda tá pôvodná idea by mala pochádzať z jeho alebo jej hlavy. A možno to nás tak trošku odkláňa od tých filmových adaptácií literárnych diel, ale keď si zoberieme aj staršie slovenské filmy, tak tam až tak veľa takýchto nepríbehových alebo zložitejších literárnych diel sa na plátno nepreviedlo. Ja neviem, napadne mi Johanny Dessová poviedka, ktorú adaptoval Dušan Hanák vo filme 322. Málo kto vie, že je to vlastne postavené na literárnej predlohe. Jednak preto, lebo je prepracovaná, jednak preto, lebo ten film stojí už ako keby bol autonómnym dielom. Ale siahalo sa po klasike. Eduard Grečner adaptoval napríklad Nylonový mesiac, ale aj Dobroslava Chrobáka a vznikol nám film, ktorý je striktne modernistický, napriek tomu, že bol postavený na už aj vtedy vlastne ako keby literárnej klasike. Drak sa vracia je podľa mňa majstrovstvo tak režijné, ako aj hudobnej a zvukovej dramaturgie, skvelo vedené expresívne modernistické herectvo, ktoré bolo vyslovene súčasné, ale zároveň pracovalo s nejakými topoji slovenskej literatúry, ktorá bola nejako historickejšie ukotvená.
A chýba ti teraz nejaký takýto odvážnejší počin spracovať nejakú ťažšiu literatúru súčasnú Slovensku? Máš napríklad nejakých svojich obľúbených autorov, či už prozaických, alebo aj na poli poézie, ja neviem, ktorí by možno stáli za nejaký takýto pokus filmovej adaptácie?
Keď sme sa najskôr rozprávali o tomto podcaste, tak si hodil také hinty, že napríklad prečo sa literatúra typu Vilikovského tak málo adaptuje alebo vôbec neadaptuje pre film. A áno, ja by som rada videla niekoho, kto si trúfne alebo kto sa pokúsi adaptovať, povedzme, Vilikovského, ale aj takú Dobrakovovú, ktorá je príbehová oveľa viac možno, než povedzme staršie Vilikovského texty. A kde hľadať ten ekvivalent, alebo naskočiť na atmosféru a na tému a prípadne vytiahnuť z toho tú esenciu, je oveľa väčšie dobrodružstvo, ale môže predstavovať aj veľký problém pri obhajovaní takéhoto projektu pred komisiami audiovizuálneho fondu, kde sa vlastne často tvorcovia stretávajú s akýmsi možno, ja neviem, rozmerom nedôvery voči tomu, že aha, vy chcete adaptovať klasiku iným spôsobom, alebo niečo, čo je teda tým vrcholom našej slovenskej literatúry, trúfate si na to? Máme mi dosť odvahy zveriť vám túto zodpovednosť. To už zachádzam do ďalších tém, ale jednoducho siahnuť po nejakej jednoznačnej, príbehovo silnej literárnej predlohe je hra na istotu. Je to dobré zvážená investícia, ktorá môže potom zviditeľniť Slovensko tak vonku, alebo minimálne doma tým, že pritiahne väčšie množstvo divákov a diváčok. Ja neviem, že či si to publikum, ktoré počúva tieto podcasty, uvedomuje, ale divácky najatraktívnejšie sú adaptácie Evitoviek, ktoré nakrúca Marta Ferencová. Robí to veľmi zručne. A minulý rok bol v kinách film V lete ti poviem, ako sa mám, čo je teda Evitovka, ktorá široko ďaleko nazbierala najviac vstupov do kinosál. Nie je to vysoká literatúra. A je to podľa mňa solidne urobený divácky film. Iste mohol by byť lepší, mohol by byť ako Láska nebeská, aby to bol naozaj veľký kinohit, ale na slovenské pomery to aj tak bol dosť veľký kinohit. Piargy, ktoré takisto prišli do kin minulý rok, toľko diváckych vstupov nemali. A je to preto, lebo sme zdržanliví voči lirizovanej próze slovenskej, to, že ide o klasiku. Napriek tomu teda, že ten film má dosť jasnú komunikáciu, ktorá pripúšťa aj nálepky, povedzme, folk hororu alebo nejakých takých tých žánrových križovatiek, aj keď teda producenti to definovali žánrovo jednoznačné práve ako adaptáciu slovenskej literárnej klasiky. Ale napriek tomu teda, že filmu sa celkom darilo, mal slušnú kampaň, získal viacero ocenení, tak ja si myslím, že film s takýmto žánrovým potenciálom mohol pritiahnuť väčšie množstvo divákov. Isté, Evitovkám sa to nevyrovná, ale ešte stále je to divácky taký ako keby hladký film. Môže vyvolávať zdržané reakcie po východe z kina, ale ja teda som sa na ten film tešila celé roky, doslova, keďže vznikal dlho a tá projekcia bola podmanivá. Až potom ten druhý a tretí pohľad a myslenie nad tým, že čo ten film vlastne pre nás prezentuje, ako povedzme aj k tomu Švantnerovi pristupuje a čo sa rozohráva na tom plátne, vo mne vyvolal podstatne také zdržanlivejšie reakcie. Pretože si myslím, že ten film robí do určitej miery dokonca medveďu službu aj samotnému Švantnerovi.
Ja sa k Piargom hneď dostanem, ale predsa len by som sa ešte opýtal jednu vec. Nevidím veľmi veľa do zákulisia podpory filmov, ale predsa len keď si spomenula, že audiovizuálny fond skôr podporí niečo žánrové, Evitovky, tak nemala byť práve takýto typ podpory smerovaný niečomu, čo si na seba nezarobí a že, čo potrebuje jednoducho podporu?
Myslím, že audiovizuálny fond nepodporil Evitovku. Evitovka je vyslovene komerčný produkt, keď je na plátne a dokáže si na seba dosť dobre zarobiť sama. Audiovizuálny fond siaha na istotu práve pri tom, ako definuje vysoké umenie a niečo, čo môže byť dostatočne atraktívne, ale ešte stále dostatočne kvalitné na to, aby to pritiahlo do kín aj takého toho náročnejšieho diváka. Je to predsa len verejná služba, ktorá sa snaží kultivovať prostredníctvom filmov aj slovenské filmové publikum. Čiže tam si tie komisie dosť zvážia, že či je to film, ktorý má šancu byť tým úspešným, ale komisie podporujú aj nezávislé projekty. Dokonca aj adaptácie literárnych diel, ktoré sú ďaleko za hranicami toho, čo vnímame ako mainstreamové. Len sa to deje, povedzme, prostredníctvom štipendií, kde scenáristi alebo autori a autorky dostávajú šancu vyvinúť ten scenár, napísať ho a potom ďalej spolupracovať s producentmi. Len to je taká tá prvá fáza. Tam mám pocit, že sú tie komisie veľmi otvorené a vítajú aj to, aby tu vznikali scenáre, ktoré majú aj ten nemainstreamový potenciál, aj potenciál tej artovej kinematografie, ktorá môže byť mimoriadne úspešná na festivaloch, prípadne získať nejaké ocenenie, ktoré potom nás dajú do toho hľadáčika aj povedzme svetových médií, čo sa niektorým slovenským filmom darí. Je pravda, že to nebývajú až tak často tie adaptácie, ale napríklad Piatá loď Ivety Grófovej podľa knižnej predlohy Moniky Kompaníkovej bola tým úspešným filmom, získala viacero relevantných ocenení, bola myslím, že na Berlinále, čiže to sú podľa mňa dosť veľké úspechy tak tej literárnej predlohy, ako aj toho filmu, ktorý ja si myslím, že celkom dobre reprezentuje Slovensko v zahraničí.
Áno, Piatá loď je jeden z takých mála príkladov za posledné roky, kedy môžeme hovoriť o vysokej literatúre a zároveň o komerčnom úspechu. Keď som použil ten termín vysokej literatúry, tak tu by som sa ešte opýtal, v literárnej komunite, v kritike alebo v recenziách sa veľmi často už s týmto termínom neoperuje, lebo je taký citlivý a vyzerá možno trochu snobský, čiže sa dáva väčšinou vysoká literatúra do úvodzoviek a snažia sa skôr hľadať nejaké vzájomné pôsobenia žánrovej a vysokej literatúry. Ale nie je práve film, ktorý má veľmi jasne rozdelenú klubovú scénu a multiplexy, tým preukázateľným momentom, ktorý hovorí o tom, že umenie sa jednoducho rozdeľuje na takéto dva svety?
Ja si to nemyslím. A možno môžeme mať taký pocit zo slovenskej návštevnosti slovenských filmov v slovenských kinách, kde jednoducho na javitovku sa ide do multiplexu a do kina Lumière, ktoré je momentálne v rekonštrukcii, sa chodilo na filmy typu, ja neviem, Plastic Symphony Juraja Lehockého, by sa bolo chodilo, keby ten film prišiel skôr. A dúfam, že sa čoskoro bude chodiť. Alebo na Piargy. Ale Piargy sú práve takým tým filmom, ktorý by mohol mať úspech aj v multiplexoch. Ale stačí, aby sme sa pozreli napríklad na novú Quality TV, ako sa to dnes volá. Či už je to, ja neviem, HBO alebo Netflix, kde sa práve tento rozdiel stiera. Sú to filmy, ktoré majú nejaké žánrové nálepky, umožňujú vďaka tomu vlastne algoritmom lepšie pracovať, ktoré sú silne naratívne, ale kde sa nachádzajú aj filmy, ktoré nie sú naratívne, ktoré sú nezávislé, vyťahujú sa tam povedzme staršie filmy v obnovených premiérach a keď sa pozrieme na tohto ročné plánované premiéry, je tam veľmi veľká časť obnovených premiér, či už z 90. rokov, alebo dokonca z obdobia vrcholu nemej éry.
Dobre, poďme už k samotnému filmu Piargy. Ja, aby som sa neupýtal na úvod iba, ako sa ti tento film páčil, tak vyskúšam tú otázku položiť trochu inak. Keď sa porovnáva filmová adaptácia s literárnou predlohou, tak takej širšej verejnosti je skôr vnímané, že film je vždy tým slabším spracovaním, pretože literatúra dáva v rámci predstavivosti čitateľa ten priestor si vizualizovať dej. A film ako keby vždy musí si vybrať už jednu možnosť a potom oberie toho čitateľa, respektíve návštevníka kina o tú možnosť predstavivosti. Ale práve pri filme Piargy sa najviac prizvukuje to, že jeho najväčšou hodnotou je jeho vizuálna stránka. Tak teraz, keď sa na tým zamyslím, tak je film Piargy ako keby tým najlepším riešením, ktorý je ešte lepším ako samotná predloha literárna?
Filmové Piargy a literárne Piargy sú podľa mňa dve autonómne diela, kde samozrejme ide o reinterpretáciu toho Švantnera. Keď som aj povedala, že Švantner možno nie je v tomto prípade celkom šťastne adaptovaný, tak je to môj súčasný pohľad aj na tú poviedku, z ktorej vlastne scenáristka vychádzala a predtým ešte pôvodný scenárista, ktorý ten film chcel adaptovať vyslovene už v nejakom hororovom žánri. Tak túto naozaj jednak Jana Skořepová urobila podľa mňa skvelú scenaristickú prácu z hľadiska výstavby nového príbehu. Len to už nie je to poviedka Piargy, je tam je nejaký jej pôvodný základ, ktorý je čítaný z hľadiska dnešného sveta. A keď si sa aj hovoril o tom, že čo teda ten film robí, keď si vyberá jednu z možností, mňa fascinuje na adaptáciách práve to, že z akej perspektívy rozprávajú a s akým nejakým hodnotovým systémom pracujú, ktorý vlastne pomôže nasvietiť aj tú predlohu. A preto si myslím, že Šmadnerovi neurobili celkom dobrú službu, pretože z neho ako keby vytiahli voľačo, čo je čistý toxický patriarchát, keď to mám takto explicitne povedať, kde vlastne vytiahli motívy, ktoré sa kde si v tom Švantnerovi nachádzajú možno v nejakej kryptickej podobe, ale nie sú to tie, ktoré sú pre Švantnera dôležité. A vzťahli to na nejakú sociohistorickú alebo politicko-historickú realitu, ktorú z dnešného pohľadu tiež nejakým spôsobom vnímame a vyrovnáme sa s ňou. Ten rozmer toho slovenského štátu, ktorý sa stal rámcom pre filmové piargy, nebol v tej poviedke, čo samozrejme akože tomu v princípe až tak nevyčítam, pretože v zbierke poviedok alebo noviel Malka Švanter má tam odkazy na túto dobu, čiže vyslovene ho nezrádzajú, ale ani nejdu presne v intenciách takej nejakej časopriestorovej neurčitosti. A toto je napríklad niečo, čo sa z toho pôvodného Švantnerovho textu úplne stratilo. Nejaká hmla časopriestorová, ktorá si sadne na tie naše hory a údolia a v ktorej všetko vlastne môže sa odohrávať tak v súčasnosti, ako aj v nejakej bližšie nešpecifikovanej minulosti. Možno dokonca môžeme zájsť až do, ja neviem, začiatku 20. storočia, kde vlastne dochádza k voľakým animálnym, archetypálnym a zároveň aj civilizačným hrám, ktoré môžeme pozorovať často prostredníctvom jednej postavy, ktorá či už sa jej zmocnia voľajaké divoké impulzy, alebo reaguje živelne, živočíšne a možno aj racionálne na nejakú situáciu. Čiže ten potenciál Švantnera, ktorý je v tej nejakej zvláštnej nedourčenosti, sa tu zjednoznačnil. A zjednoznačnil sa tu spôsobom, ktorý teda nazývam reprezentáciou slovenského toxického patriarchátu, ktorý ale vnímam ako čítaním súčasnej spoločnosti a nejakých pseudoarchetypov v nej. Lebo keď sa, a veľmi to potrebujem povedať, keď sa začítame do toho Švantnera, pretože to si málo kto uvedomí, tak je to príbeh, mikropríbeh, rozprávaný z perspektívy Johanky a jej muža Klementa, plus teda rozprávač tam má nejakú bestelesnú rolu, kde upravuje alebo dáva pripomienky k tomu, čo hovorí Johanka, čo hovorí Klementa. A Johanka tam rozpráva o svojom zážitku z Fašiangovej noci, kde teda prebieha veľká veselica, mravy sú povolené, je tam silná bezúzdnosť, do toho máme tam tú líniu blížiacej sa apokalypsy, pretože Sodoma Gomora nastala a toto určite nedopadne dobre prostredníctvom tej tetky Ule. Ale Johanka vníma ženu, ktorá rodí, ktorá pri pôrode zomiera. Je to šialená Lena, ktorá z filmu celkom vypadla a stala sa s ňou vlastne Juliša, o ktorej sa hovorí, že sa spustila s vlkom a teraz bude mať Antikrista. Ale ona, Johanka, vlastne vníma tú fyzickú záťaž, ktorú žena podstupuje pri pôrode a čítajú cez svoje vlastné zažívanie a zakúšanie manželstva, ktoré ešte nie je celkom skonzumované, pretože je čerstvo vydatá a vníma aj svoju vlastnú senzuálnosť, túži po svojom manželovi takým tým čistým, inzitným, ale zároveň aj, alebo dievčenským, ale zároveň aj veľmi zmyselným spôsobom. A v istom zmysle by som to vnímala dokonca až skoro feministicky, to vytvorenie subjektivity ženskej rozprávačky, ktorá hovorí o tom, že tuto zomiera žena pri pôrode a ja prežívam svoju manželskú lásku, ktorá ešte ani sa nenaplnila v nejakom fyzickom splynutí. Ten rozmer sa vlastne z toho filmového Švantnera v úvodzovkách celkom stratil. pretože my tam máme príbeh znásilnenia. A nejaký tieň tam z neho zostal a to bolo v tých scénach vidieť, keď Juliša chce nadviazať spojenie so svojím manželom, synom človeka, ktorý ju vlastne znásilnil a ktorému podľahne a kde ja to naozaj nazývam podobne ako kritička Viera Langerová s štokholmským syndrómom, kde vlastne to, čo my vnímame ako lásku, vlastne je stratégia prežitia situácie, ktorá naozaj je plná násilia. A dá sa prežiť iba tak, že nejakým spôsobom to nazveme láskou alebo zaľúbenosťou, podmanením sa, podvolením sa, z ktorého možno nejaký pôžitok dokonca, ale toxický pôžitok vyplynie, tak toto v Švantnerovi nie je. Dokonca ani v tých ďalších poviedkach niečo takéto nenájdeme, preto si myslím, že práve toto režisér Ivo Trajkov a scenáristka, ktorá s jeho videním pravdepodobne pri písaní scenára veľmi silne pracovala, tak do toho Švantnera vložila. A je to pohľad, ktorý je náš, je to pohľad, ktorý je ultra vlastne konzervatívny, keď sa na to pozrieme, ktorý dokonca legitimizuje a robí z násilia na ženách akýsi pseudoarchetypálny štandard slovenskej lyrizovanej prózy. V Švantnerovi je kopu násilia. Sú tam vraždy, sú tam smrte, je tam pometenie zmyslov, ale nikdy to nie je systémové násilie, ktoré by bolo v rodine. Vždy je individuálne, vždy je späté s nejakou subjektivitou tých postav. A toto sa podľa mňa práve tým, ako keby pseudoobjektivizujúcim pohľadom na Švantnera celkom strátilo. To je vlastne to ohnutie našej literárnej klasiky. A v istom zmysle si myslím, že je vernejší, aj keď teda takým zvláštnym spôsobom, ťapakov pohľad na Švantnera z 70. rokov, keďže už tu máme vlastne v dejinách slovenskej kinematografie jednu adaptáciu Švantnera a je to Nevesta hôl, ktorú som si teraz pozrela pri príležitosti tohto nahrávania včera znova. A ja som mala voči tomu filmu tak strašne veľa výhrad, keď som ho videla ako študentka na vysokej škole. A samo ma prekvapilo, ako blahosklonne sa dnes naň pozerám. A možno s tým trošku súvisí aj taká zmenená citlivosť na tie folklórne témy, ktoré sa mi kedysi spájali veľmi silne tak s takou nomenklatúrnou estetikou a vyzdvihovaním folklóru komunistickou stranou a jej kultúrnymi podujatiami. A tieto hrany sa už trošku obrúsili a v istom zmysle ma tá Nevesta hôl pobavila, ale tak trošku aj dojala a zobrala som tú jej experimentálnu folklorizujúcu estetiku. Viac než tú uhladenú, na jednej strane opulentnú, majestátnu, nádhernú a neuveriteľne vyčistenú estetiku Petra Benčíka, ktorý stál za kamerou. Ale urobil to majstrovsky. To zase musím uznať, že ten film je z profesionálneho hľadiska urobený veľmi, veľmi dobre. A stojí za to byť videný, aj kritizovaný.
Ono pri Švantnerovi je naozaj pri hlbšej analýze literárnej treba povedať, že jeho texty sú, aj keď nie na prvý pohľad, ale že veľmi poliperspektívne. A tá objektivizácia naozaj potom samotné vyznenie zjednodušuje samotnú predlohu. A ja teraz rozmýšľam, že či ako to vníma, že či sa to dá na základe toho filmu vôbec posudzovať, že či to bol zámerný ťah režiséra, kvôli tomu, aby sa možno prispôsobil súčasnému divákovi, alebo je to zle prečítaný text?
Nemyslím si, že by to bol zle prečítaný text. Je to skôr iný pohľad na toho Švantnera. Lebo ja keď som sedela v kine a pozerala PRG, tak mi tam vyskakovali referencie, ktoré sú v istom zmysle československé. Napríklad textilná galantéria a židovky, ktoré ju majú, ako mi hneď evokovala obchodná korze a vdovu Lautmanovú, ktorú Tóno Brdko v tom, mimochodom tiež adaptácii literárnej predlohy vo filme Obchodná korze vlastne, o ktorú sa ako arizátor stará, povedzme to takto. A kde zároveň pracujeme aj s nejakými ďalšími referenciami, ktoré už ale slovenské nie sú. Inak je celkom srandovné, opäť nie. Je celkom zábavné pozerať sa na hlavných predstaviteľov týchto slovenských, nazvem to pseudoarchetypov slovenskej ženy a slovenského muža, ktorého hrá Attila Mokoš ako maďarsko-slovenský herec a Judith Bárdoš, kde prostredníctvom skrotenia koňa alebo kobily dochádza k tomu ukázaniu mužskej sily, čo mi opäť evokuje skôr teda filmy alebo kinematografiu našich južných susedov, aj možno s niektorými takými tými folklórnymi názvukmi, ktoré idú možno ešte južnejšie od našich slovenských hraníc. Ivo Trajkov je režisér, ktorý je činný v Českej republike, ale jeho pôvod je macedónsky a dokonca v rámci produkcie filmu do filmu vstúpila aj macedónska produkcia. Čiže tie názvuky folklórne, ktoré sa vo filme objavujú, nie sú nevyhnutne iba slovenské. Mne tam tí maďarskí husári vyskočili ako prvok, ktorý sa do slovenských hôr hodí menej ako na nejakú juhoslovenskú rovinu. Čiže je podľa mňa zaujímavé sledovať, že čím všetkým sa ten Švantner, filmový Švantner, nasýtil. A nie je to teda iba čisto slovenská téma, čisto slovenská klasika, pretože je prefiltrovaná podľa môjho názoru veľmi silne videním Iva Trajkova ako povedala by som, multikultúrne vnímajúceho, ale aj na iných literatúrach a filmoch odchovaného režiséra, nie že to len teda tá slovenská kinematografia a literatúra. Ale toto je pre mňa vítaný, sú to vítané prieniky do tej slovenskej kinematografie. Keby teda neboli také zraňujúce a z môjho pohľadu toxické, pretože toto neviem, nakoľko si tvorcovia uvedomili, pretože keď sa pozrieme na komunikáciu producentov, tak poukazujú na to, že áno, máme tu problém s rodovým násilím, prípadne so systémovým násilím na slabších. A týmto filmom sa to snažíme tematizovať. Ale oni to netematizujú, oni to ukazujú. A tým ukazovaním, to som napísala aj vo svojej recenzii, to vlastne konzervujú. Konzervujú a nechávajú prežívať. Lebo to, čo je konzervované, je konzumovateľné dlhšiu dobu, než by to, sme to nechali zvednúť, skaziť. A ja si myslím, že tento pohľad na akože slovenskú rodinu by sme už mohli nechať zhniť z plesniecky, snúť čokoľvek a posunúť ho ďalej. A na to veľmi dobre reaguje zo scenaristického hľadiska, alebo dramaturgického, možno menej vydarený, ale svojim spracovaním témy oveľa sympatickejší počin Tereziny Otovej podľa scenára Barbory Námerovej, a to je Svetlonoc. Dvojička tohto filmu.
Tak keď sme načali už aj ďalší film, ako hovoríš, dvojičku Piargov, čiže Svetlonoc, tak by som sa opýtal na to, ako vnímaš folklórnu, folklorizujúcu alebo aj mytizujúcu tendenciu v súčasnom, a už to poviem, širšie umení, lebo vo vzťahu k literatúre sa o tejto tendencii hovorí už pomerne často. V poslednom čase môžeme evidovať naozaj veľmi veľa prevažne autorie, ktorí sa tejto tendencii venujú alebo píšu týmto smerom, či už je to Dominika Madro, Katarína Kucbelová alebo najnovšie Dominika Moravčíková. Zdá sa, že vo filme tiež táto tendencia nejakým spôsobom je prítomná. Ako ju vnímaš?
Ona nie je prítomná len vo filme, ale v literatúre, ale dlhšie už v hudbe, v užitkovom umení, či už tieto oblečenie, alebo šperky Petri Todt. A je všade prítomná. A na začiatku som voči tomu bola veľmi zdržanlivá, potom podozrievavá, potom som na tú líniu trošku naskočila. A teraz som rada, že medzi tými autorkami, ktoré si vymenoval, si spomenula aj Katarínu Kucbelovú, lebo tá sa na to pozerá inak. A má ten triezvo vecný, analytický pohľad jednak na vidiecké témy, jednak na folklór ako taký, ale zároveň jej to slúži aj k tomu, aby ten folklór uchopila práve tým svojim analytickým myslením ako nejaký produkt svojej doby, povedzme aj nedostatku istých materiálov a v 50. rokoch, keď sa ten folklór nejakým spôsobom kreolizuje prostredníctvom dostupných vláken alebo textílií, čo ju šokovalo, že vlastne akási zvláštna neautenticita, ale ktorá v končnom dôsledku je autentická práve preto, lebo vyplynula z tej nedostatkovosti. Ja to si vyberám naozaj iba jeden veľmi úzky aspekt jej knihy Čepiec. A práve teda táto línia, ktorú by bolo asi ťažké filmovo adaptovať, lebo pre mňa Čepiec je dokumentárny neromán a do veľkej miery vlastne je jeho pôdorys postavený na myslení slovenských dokumentaristov a možno aj ten spôsob, ktorým tú tému, tých tém je viac samozrejme, ale povedzme osobnú tému zakuklí do nejakých univerzálnejších tém a príbehu inej ženy, je z môjho pohľadu odlišný od toho naskočenia na ten folklor v jeho ako keby nejakej zakúšanej a žitej podobe, ktorá veľmi často má možnosť, alebo teda je tu isté úskalie, že sklzne skoro až do gíča. Keď si neurobíme odstup od toho, že čo je vlastne nami žitý recyklovaný folklór, keď ho začneme vydávať za autentické pravé umenie. A toto je podľa mňa trošku problém aj väčšiny tej literatúry, ktorú si spomenul, že tam ten odstup mizne, že zrazu je folklór až príliš módny a keď je nadužívaný alebo neprináša nejakú tému, ktorá nám nasvieti svet z nového svetla alebo sa vylúpne a je v istom zmysle zrazu spracovaná zrozumiteľným spôsobom, príbehovým alebo nepríbehovým, aby sme tu vrátili do hry tú naratívnosť filmu a literatúry, tak tam práve hrozí to, že upadne iba teda do toho gíču. A myslím si, že do určitej miery tá opulentná vizualita vo filme Piargy má už takéto hraničné pásmo, kde od toho gíča nie je ďaleko. Ja som totiž to v rámci toho násilia, toho apokalyptického narratívu, ktorý sa tam tiež objavuje, som si nevšimla, že by tie kostýmy boli akýmkoľvek spôsobom nenaškrobené, pokrčené, zašpinené a vieme, ako sa na slovenských dedinách žilo, že toto vlastne vytvára obrazový skanzen tej dediny. Mne ten film dokonca v istom zmysle vizuálne pripomína štúdiové hollywoodske filmy 30. a 40. rokov. Čo je pekná paralela, pretože ten film sa odohráva v 30. až 40. rokoch. Čiže v istom zmysle to nie je nepatričné, ale tá čistota toho vizuálu, tie dokonalé kompozície, to zvláštne svietenie, ktoré nám vlastne skrýva ako keby tie postavy až, je už pre mňa prvým príznakom akejsi vizuálnej gíčovitosti. A aj teda gíčovitosti v tom, ako ten folklór inscenuje.
Ja by som sa opýtal ešte poslednú otázku. František Švantner je v odbornej obci považovaný za jedného z najlepších slovenských spisovateľov. Peter Zajac o románe Život bez konca povedal, že to je najlepší slovenský román vôbec. Neviem vôbec odhadnúť, ako je meno František Švantner atraktívne naozaj aj pre návštevníkov, dajme tomu, multiplexov. Ako to vidíš ty, do akej miery môže meno František Švantner a ten pôvod literárnej predlohy prispieť k návštevnosti, ak záujem o tento film?
Keby ho pozerali na hodinách literatúry alebo estetiky študenti stredných škôl, tak by to určite nebolo na škodu aj s tým, aby k nemu bola potom nejaká adekvátna kritická diskusia, reflexia, ktoré nie vždy učitelia a učiteľky sú ani nie že schopní, ale nemajú na ňu až taký priestor. Nemajú priestor ani na to, aby si hodinu a pol vyčlenili iba na pozeranie slovenského filmu. Nemyslím si, že by toto bolo nejaké relevantné kritérium, ktoré rozhoduje o tom, že či na tento film pôjdem alebo nie. Ja si myslím, že oveľa väčším lákadlom mohol byť plagát, kde sošná Judith Bardoš rozťahuje folklórnu sukňu a díva sa tou svojou nádhernou, hrančivou tvárou priamo na potenciálne publikum. Čiže nie som si celkom istá, nemám to podložené dátami, ale nie som si istá, že by lyrizovaná próza na plátne bola tým lákadlom. Neviem, ako to majú súčasní študenti a študentky s povinnou literatúrou. Ja sama som Švantnera čítala na strednej škole a bola som prekvapená, že teda sa až tak odkláňa od toho, čo mi moja učiteľka naservírovala ako výklad. A keď som si pozrela opäť pri príležitosti Švantnerovho adaptovania na filmovom plátne aj zbierku poviedok Malka, bola som prekvapená, ako silno má to Švantnerovo písanie stále oslovuje. A tiež mi hneď napadol Dom pre jelenia, ktorého som čítala povedľa toho, len ten Švantner má v sebe niečo veľmi nadčasové a veľmi, veľmi prehovárajúce dodnes k tým čitateľom a čitateľkám. A to, čo vlastne je ako keby zvláštne alebo ozvláštňujúce ten literárny priestor v súčasnosti, prezentujú to teda predovšetkým tieto ženské autorky, ktoré si spomenul, s výnimkou Kataríny Kucbelovej, ktorá už som povedala, že to robí iným spôsobom, tak nevedomky možno s touto líniou pracuje, ale ja si myslím, že by sme sa k tomu Švantnerovi mohli naozaj vrácať a čítať ho viac, asi aj preto, aby vznikali kompetentné literárne, teda filmové kritiky, a kde sa už iba neblísneme tým, že vieme, že to je podľa Švantnera, lebo to si môže každý, kto si pozrie aj extra nejaký materiál k filmu, prečítať, ale pozrieť sa na to, aké hlasy tam prehovárajú a z akých perspektív ten Švantner dokázal rozprávať a aké jazykové prostriedky na to používa, pretože ten jeho jazyk je stále súčasný. Dokonca aj tam, kde mi objavuje slová, ktoré som už zabudla, že v mojom slovníku by mohli byť. Čiže pre mňa bol Švantner znovu objavením slovenskej literatúry, pretože bez tých filmových piargov by som po ňom nesiahla. Keby sa toto stalo každému divákovi a diváčke, tak by to bolo podľa mňa akože absolútna výhra a tam by som aj tvorcom filmového spracovania poďakovala, zatlieskala a povedala, že vlastne urobili tomu Švantnerovi dobrú službu, pretože nás primeli k tomu, aby sme ho znova čítali.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.
Vypočuli ste si rozhovor s Máriou Ferenčúovou o prienikoch súčasnej slovenskej literatúry a filmu. Na záver by som vám chcel dať do pozornosti rovnomenný časopis Knižná revue, ktorého aktuálnom čísle nájdete rozhovor s českým intelektuálom a historikom Martinom Butnom, alebo recenziu Vlada Barboríka na novú knihu Michaely Rosovej Nespokojný spáči. Časopis Knižná revue si môžete kúpiť v knihkupectvách Martinusu, v novinových stánkoch, alebo si ho môžete objednať na adrese časopisy@ares.sk. Podcast Knižná revue pripravuje Slovenské literárne centrum. Ak sa vám páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podielali Mária Ferenčúová, Daniel Domorák, Eva Ilievsky a Michal Ščepán. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás zase na budúce.